Am auzit oameni care se roagă într-un mod exagerat de vinovat. Dumnezeu ne va ierta și de păcatele care le vom face în viitor. Interesantă perspectivă ai. Interesantă dorință de pocăință ai. Interesantă viziune ai. Petru spunea, ajunge că în trecut, opriți-vă odată, un pic de rușine ni se potrivește. Stop! Ajunge că în trecut ați trăit așa și așa. Gata! De astăzi înainte trebuie să trăiți altfel. Însă, pe noi ne iartă Dumnezeu și de păcatele care le vom face peste 50 de ani. Oameni buni, să nu mai gândim în termenii ăștia. Este adevărat că dacă mai trăim 5 zile sau 50 de ani și dacă în mod accidental, din nebăgare de seamă, alunecăm deodată într-un păcat și ne cerem iertare de el, Dumnezeu ne iartă. Dar să facem afirmația că Dumnezeu ne iartă și pentru păcatele din viitor, asta prezintă o ușurătate, prezintă o dezonorare a lui Dumnezeu și o perspectivă lipsită de sfințenie, de sacralitate. Perspectiva noastră nu trebuie să fie păcatul de care ne iartă Dumnezeu, ci neprihănirea care îl înalță și îl onorează. Destul ne-a iertat. Destul l-a lovit cu palma peste obraz. Fraților, nu știu dacă Iuda l-a lovit mai tare decât l-a lovit eu pe Domnul. Deși nu l-a trădat cum l-a trădat Iuda, dar Iuda l-a trădat odată și a murit. Apoi, Hristos a biruit moartea prin înviere. Hristos i-a dat o lecție diavolului, care se bucura că l-a omorât, că l-a ucis, prin faptul că a sfidat moartea și a înviat. Nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. Niciodată o domnișoară nu a făcut un copil fără să se culce cu un băiat. Niciodată! S-a întâmplat o singură dată în istoria umanității. Pentru ca să atragă atenția umanității asupra marelui miracol. Oameni buni, definiția unui miracol este următoarea. Imposibilitatea de a fi explicat. Când un miracol e explicat, nu mai este miracol. El este miracol atâta timp cât e inexplicabil. Întruparea lui Iisus Hristos este inexplicabilă. De aceea rămâne miracol. Dar și învierea lui Iisus Hristos este inexplicabilă. N-aș vrea eu să învie mama mea, care a murit nemântuită? N-ai vrea dumneata să-ți învie soțul, soția, poate chiar un copil pe care l-ai dus la groapă? Ba da. De ce nu faci asta? Ai cetățenie americană, australiană, ai bani, ai casă, ai mașină, poate ai barcă. De ce nu faci asta? Hristos a învins moartea prin înviere. A sfidat moartea prin înviere. A biruit moartea prin înviere. A râs de moarte prin înviere. A dovedit că nu are nicio putere moartea lui în fața, moartea în fața lui. Nici moartea lui, nici moartea mea. Și după cum Dumnezeu a avut putere să-l învieze pe el, va avea putere să mă învieze pe mine și pe dumneata. Aceeași resursă de putere o va manifesta Dumnezeu când mă va învia pe mine. Nemeritosul de mine și probabil nemeritosul de dumneata. La fel va proceda când mă va învia pe mine, cum a procedat când l-a înviat pe fiul său, care era la fel de mort cum voi fi eu când voi muri sau după ce voi muri. Hristos a biruit pe diavolul prin sfințenie. Sunt două lucruri pe care vreau să le prezint aici. Hristos a intrat în lumea noastră ocolind păcatul adamic sub incidența căruia se naște orice muritor. Absolut orice om care s-a născut vreodată pe planeta Pământ s-a născut în păcatul adamic. S-a mânjit de păcatul adamic când a trecut în viața umană din pântecele mamei lui, s-a mânjit de vopseaua aceasta numită păcatul adamic. Hristos nu s-a născut din împreunarea unui bărbat cu o femeie. El a venit în lumea noastră fără păcatul adamic. Nu putea să fie mântuitorul dacă avea un singur păcat. Însă când a devenit adult, conștient de experiențele vieții, a fost ispitit. Un singur păcat dacă făcea, nu mai putea fi mântuitorul. De păcatul adamic a scăpat, dar a avut 33 de ani. Câte ispite sunt în 33 de ani? Mai ales la nivelul lui, care a murit pentru toate avorturile, pentru toate minciunile, pentru toate regretele care le au muritorii. Uneori nu pot să dorm o noapte datorită unui păcat pe care l-am făcut și mi-e rușine, mi-e groază. Mă învârt ca o piuliță, ca un șurub în pat. Dar el a murit pentru toate păcatele pe care le-au făcut toți oamenii în tot timpul. Ce apăsare ar fi trebuit să fie pe inima lui? Cât de mare ar fi trebuit să fie pedeapsa lui Dumnezeu și intensitatea vinovăției? Și totuși, el ne-a scăpat, pentru că el nu a avut nici măcar un păcat, nici păcatul adamic, nici păcatul dobândit, făcut cu voia sau fără voie. Le-a ocolit pe amândouă, în mod neînțeles de noi. De aceea s-a calificat să fie Mântuitorul, pentru că nu a avut niciun păcat. Datorită sfințeniei lui, diavolul nu-i poate imputa nimic. Nimic! No, are ce să ne impute, din nefericire. Hristos a biruit lumea prin credință. Cum a biruit Hristos aceste domnii? Cum a procedat el? Cum s-a comportat în mod practic, concret, atunci când le-a biruit? Pentru că noi suntem în el și noi trebuie să limităm pe el. El este un exemplu pentru noi. El e masterul, el e antrenorul, el este instructorul, el este cel care ne pregătește pentru, pe noi. Ați fost la bariera de coral? A fost cineva acolo care v-a învățat cum să vă desfudați, să vă mișcați timpanul în exterior, suflându-vă într-un nas de care vă țineți? Să vă ștergeți ochelarii? Când ați intrat acolo, dacă ați intrat, ați observat cât de repede poți muri? Într-o secundă, că nu ești pregătit, trebuie să faci trei lucruri odată. Și dacă nu le faci pe pilot automat, pe manual, le faci greu. Și când intri prima oară, pilot automat nu funcționează, că numai prin repetiție se formează. Haideți să ne uităm un pic la întrebarea aceasta. Cum a biruit Hristos pentru ca să putem birui și noi? Hristos a biruit ascultându-L pe Tatăl. Iată-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Trimite-mă. Iată-mă. Vorbeam puțin mai devreme de ezitarea pe care a avut-o Mântuitorul. Nu știu dacă a fost o ezitare din prea mare intensitate a încercării, ori o pildă pentru noi. Nu știu, n-am de unde să știu, că sunt muritor. Și ce nu scrie Biblia, nu știu. Sigur că am 1000 de păreri ca și dumneavoastră. Însă priviți, vă rog, Hristos a ascultat de Tatăl. Frații mei, surorile mele, religia în ultimul timp ne dă libertatea relativismului. Nu mai există un reper absolut. Asta e bine, de aici încolo e rău. Ci pur și simplu acest reper este în mâna noastră și noi mutăm unde este bine și unde este rău. Binele nu mai este binele lui Dumnezeu și răul nu mai e răul diavolului, ci este bine pentru mine ce vreau eu și este rău pentru mine ce vreau eu. Dacă nu-mi place să fiu fată, mă fac beat. Pentru mine nu mai este rău să bei alcool. Iertați-mă, nu e adevărat, pentru mine e rău să bei alcool. Vă dau un exemplu imaginar. Pentru cineva nu este rău să fumeze. Pentru cineva nu este rău să consume droguri. Când mormonii au mers în România, mergeau doi câte doi în haine negre, s-a întâlnit cu un predicatoraș, cu un frățior care a început să se predice Evanghelia. Și mormonii nu știau că el e convertit. Și au spus, poți să ne acorzi câteva clipe, te rugăm frumos, că vrem să-ți predicăm Evanghelia lui Iisus Hristos ca să scap de iad. Și el a spus, da. Și aceștia i-au spus câteva cuvinte și a spus, tu trebuie să-L primești pe Iisus, care e Mântuitorul, Mântuitorul care te apără ca un avocat de păcatele tale. Vrei să-L primești? Și omul a răspuns, ce presupune să-L primesc și ce obligații mi-asum dacă-L primesc? Și oamenii aceștia au spus, nu-ți asum nicio obligație. Presupune să fii iertat, dar nu-ți asum nicio obligație. Cum nu mi-asum nicio obligație? Așa? Da, așa, dar cum? De ce te miri? Dar cum? Am voie să fumez? Bineînțeles. Am voie să mint? Evident. Am voie să curvesc? Dar de ce nu? Dar cum? Și ei i-au spus, uite cum. Țigara este un vrășmaș pentru omul credincios? Da, a spus predicatoraș. Curvia e un vrășmaș? Da. Alcoolul e un vrășmaș, minciuna e un vrășmaș, păcatele sunt un vrășmaș? Da. Și ei i-au răspuns. Hristos a spus, iubește-ți vrășmași. Sunt 36.000 de interpretări ale Bibliei. 36.000. Penticostalismul e una dintre ele. A doua e baptismul, a treia e adventismul, a patra e creștinii după Evanghelie, a cincea și până la 36.000. Până acum nu știam că eram închiși într-o Românie care avea un gard din beton și nu știam ce se întâmplă dincolo. Televizorul la ora 8 se închidea, sau nu mai știu bine, dar la 9. Dacă prindeai bulgari, erai fericit, dar așa acolo n-aveai prea mult ce să vezi. Și dacă vedeai, nu înțelegeai o bobă. Acum, lumea s-a internaționalizat. Toată lumea e din marele sat mondial. Dacă cineva se scarpină, deschizi news-ul, s-a scărpinat unul în Belarus. Toată lumea știe despre toată lumea. Până acum era lângă mine un român și din coace încă un român și până la marginea României tot români. Toată lumea făcea la fel. Toată lumea dormea la fel, toată lumea se îmbrăca la fel, toată lumea credea la fel. Lângă mine astăzi am un chinez, aici e un indian, aici e unul din Singapore, aici e unul din... Și exemplele pot continua. Copilul meu e prieten cu copilul lui chinez. Se joacă amândoi. Și vine copilul meu acasă și spune: tată, păi Iisus al lui, copilul ăsta al lui chinezul nu-l cheamă Iisus. Dar cum, tată? Și zice un nume de idol de acolo din China. Și eu zic: mă, du-te de aici, că nu e adevărat. Copilul lui chinezul se duce la taică-său și spune: tată, copilul la românul ăsta are un Dumnezeu pe care îl cheamă altfel. Și dintr-o dată eu îi spun la copilul meu: mă, să nu te mai prind cu copilul la chinezul ăsta. Și chinezul îi spune lui fiul: mă, să nu te mai prind cu copilul la românul ăsta. Dar ei sunt copii. Și ei se joacă împreună. Și când ajunge la 15 ani, vine și spune ceea ce a spus un copil la unul dintre liderii dintr-o biserică. Băiatul ăsta avea 17 ani. Un băiat foarte bun. Un băiat mai introvertit, mai închis. A venit la tatălui, care era un lider foarte proeminent într-o biserică. Și i-a spus următorul lucru: tată, pot să vorbesc ceva foarte serios cu tine? Da. Îmi dai voie să nu mai vin la biserică? Rezist mai bine de un an să spun întrebarea asta. Am anticipat cât de tare o să te doară și o să te superi dacă te întreb asta. Dar nu mai pot să rezist, tată, nu mai vreau să merg la biserică. Dăm libertatea să nu mai merg. Dacă ai fi tatăl la copilul ăsta, dar până ești, îl judeci pe ăla de lângă dumneata care are un astfel de copil. Știi de ce îl judeci? Pentru că ești un om neîncercat. Pentru că ești un om neîncercat. Pentru că ai o părere înaltă despre dumneata. De-aia. Pentru că toți ceilalți sunt mai mici și mai nepricepuți decât dumneata. De-aia îi judeci pe oameni și îi critici. Că dacă i-ai respecta pe oameni și i-ai privi în dragostea lui Dumnezeu, nu i-ai judeca pentru slăbiciunile lor, pe care nici nu le înțelegi, nu înțelegi nici contextul, nu cunoști nici detaliile, nu știi nimic, decât un zvon. Și te duci și îl spui la alții. Apoi vii în biserică și ți se pare normal să predici sau să asculți o predică. Ți se pare normal să cânți solo sau în comun. Și îi spui lui Dumnezeu: Doamne, eu o să mă împărtășesc de data asta, că Tu m-ai iertat. Oamenii lui Dumnezeu, Hristos a biruit ascultând de Tatăl. Și noi îl avem pe Dumnezeu ca Tată. Care este măsura în care ascultăm de El? Ce vă spune Dumnezeu duminică dimineața când rămâneți acasă și nu veniți la biserică? Îmi permite să vorbesc lucrurile astea cu dumneavoastră sau prefera să trec la următorul punct și să vă las în pace? Oamenii lui Dumnezeu, eu n-am venit aici să vă supăr. Eu vă sunt frate. Dar eu știu că atunci când merg la biserică, atâta minte mai am ca să-mi doresc binele sufletului meu. Și dacă un predicator mă poate ajuta, refuz să mă supăr pe el că mă confruntă, ci mă bucur că mă ajută. Puteți să faceți asta? Sunteți siguri că puteți să faceți asta? Frații mei, ce ne spune Dumnezeu duminică dimineața când rămânem acasă sau mergem la pescuit sau la vânătoare? Ce ne spune Dumnezeu? Pe cine ascultăm? Instinctele noastre primare și lenea și confortul din Australia sau din America? Sau îl ascultăm pe Tatăl din ceruri care ne așteaptă? Vine sora, vine într-o cârjă, unul de 80 de ani. Eu nu vin. Dar eu îl respect pe Tatăl. Dar ce presupune respectul meu față de Tatăl? Frații mei, surorile mele, mișcarea evanghelică devine din ce în ce mai mediocră. În multe locuri din lumea asta. Nu în toate, dar în foarte multe locuri din lumea asta. Mișcarea evanghelică devine foarte mediocră. Oamenii devin foarte importanți în biserică și Dumnezeu foarte puțin important. Puteți să auziți vorbele astea? Oamenii devin foarte importanți în biserică. Doamne ferește să uiți ceva. Doamne ferește să nu dai concursul, să pui cu o poezie pe fiso, pe fisa, pe nu știu cine, că pur și simplu se mută la numărul nu știu care. Frații mei, asta nu este pocăință, asta nu este smerenie, asta nu e atitudine de frate, asta nu este caracter, nu. Asta este umanism, dar umanism pur, mascat în religie. Hristos a ascultat de Tatăl. Să știți că Hristos, nu glumind cu pocăința, a reușit să ne mântuiască pe noi. El a biruit, dar această biruință a fost rodul unei vieți trăite în sfințenie, în demnitate. Haideți să ne uităm în Scriptură în continuare. Hristos a biruit iubind oamenii. Vă aduceți aminte când a venit Nicodim? Ăsta era un fariseu. Ai stat de vorbă cu un fariseu sau l-ai trimite la plimbare? Vă aduceți aminte că într-o zi îi era foame și au venit ucenicii cu mâncare din Samaria. Era regiunea dintre nord și sud, dintre Galileea și Iudeea. Era flămând, era rupt de foame, dacă îmi permiteți expresia. Și au venit cu mâncare. Și în timpul acela, o femeie cu o proastă reputație a venit într-un timp foarte nepotrivit. Numai o femeie cu o reputație proastă merge în timpul ăla, ca să nu fie disprețuită de femeile cinstite din oraș. Și el a știut cine este femeia și care este starea ei. Și ucenicii i-au spus, haide să mâncăm, că am adus mâncare, știm că ești flămând ca noi. Și el a spus, poftă bună, iertați-mă, vin un pic mai târziu. Probabil că discuția a durat câteva ore. Probabil că nici nu mai era nimic de mâncare când el a terminat discuția cu femeia asta. O noapte n-a dormit-o pentru Nicodim. O noapte n-a dormit-o pentru mine. O noapte n-a dormit-o pentru soția mea când a fost bolnavă de cancer. Nu o noapte, 1000 de nopți. O noapte n-a dormit-o pentru dumneata sau pentru copilul dumitale. Hristos a iubit oamenii. A iubit pe cei cu o reputație proastă. Îți permis să te apleci până acolo sau ești prea domn ca să faci asta? I-a iubit pe farisei. Pur și simplu a stat de vorbă cu omul ăsta. Nu pentru că merita, dar el a venit pentru asta. Frații mei, vă mai puteți aduce aminte care este scopul Bisericii lui Dumnezeu și dumneata, ca dintr-un Lego, ești o parte componentă a acestei imagini? Biserica lui Dumnezeu trebuie să ducă ceva oamenilor. Mulțumesc frumos. Biserica lui Dumnezeu trebuie să ducă ceva oamenilor. Vă aduceți aminte ce a spus Iacov fiilor săi să ducă în Egipt? Puțin leac alinător. Aveau hambare de cereale. Evreii n-aveau. Aveau hambare de grâu, aveau animale. Acolo nu fusese secetă. Era prosperitate cum e acum în Australia. Australia nu-i Bangladesh sau Sudan. Dar când s-au întors înapoi în Egipt, oamenii ăia fără liniște, fără Dumnezeu, fără pace și fără mântuire, aveau nevoie de puțin leac alinător. Un pic de leac alinător face mai mult decât tot belșugul dintr-o țară, decât toată civilizația occidentală. Frații mei, Hristos l-a ascultat pe Tatăl și când oamenii au vrut să-i deturneze misiunea, a spus, îmi pare rău, eu am venit cu o misiune specială, lăsați-mă să mi-o împlinesc. Hristos nu s-a dus în altă parte, nu, el a avut o misiune specială. Dă-mi voie să te întreb, ai o viziune concretă în anul ăsta 2018? Câți bani ai hotărât să pui deoparte anul ăsta? Pentru Domnul. Câți? Ai un proiect la biserică? Ai un proiect personal? Obișnuiești să dai zecioala la adunare? Sau asta e doar din Vechiul Testament? Nu vreau să vorbesc despre bani, însă e marele simbol al independenței umane. Noi fără bani suntem terminați. Numai fără sănătate e mai rău. De câțiva ani construim ceva la Chicago și de câțiva ani rugăm biserica în fiecare început de an să facă o promisiune prin credință. Adică dacă un om poate să doneze într-un an 2000 de dolari, noi spunem, donează 5. Dar spune, nu pot decât 2. Și spun, nu, prin credință promite 5. Știu că doar 2 sunt prin vedere, prin contabilitate. Dar donează 5. Și de celelalte 3, Dumnezeu se îngrijește să ți le dea. Dar fii curajos! Știți câți bani am strâns anul ăsta? Adică nu anul ăsta, anul trecut? Când casierul și fratele Sami, care e președintele bisericii, mi-a spus câți bani s-au strâns, parcă am avut un sentiment de milă față de, de efortul oamenilor și un sentiment de măreție față de Dumnezeu. Aproape 3 milioane de dolari. 2.750.000 plus minus. Zic bine? Aproximativ. Știți de ce au dat oamenii ăștia banii ăștia? Pentru că la începutul anului cineva le-a spus: o anumită sumă din portofelul tău este a lui Dumnezeu, să nu cumva să intri în ea, să nu-ți permiți. Și cineva le-a spus oamenilor: anul ăsta avem proiectul ăsta, trebuie să-l împlinim. Oamenii nu dau bani la biserică dacă n-au niciun motiv, măcar că ar trebui să facă asta. Fraților, nu există o dragoste mai puternică în lumea asta ca dragostea de bani. Nu există. Pentru că banii sunt instrumentul cu care vine la noi absolut tot ce există în lumea asta. E ușor să venim la biserică să ne plătească cineva aerul condiționat, căldura, scaunul pe care stăm, iar noi să dăm 50 de cenți. Vă mai aduceți aminte că în Vechiul și Noul Testament norma lui Dumnezeu era 10%. Și farisei au dat 10% și Domnul a spus: trebuie să dați mai mult decât ei. Vă aduceți aminte cât a dat femeia pe care a lăudat-o Domnul Iisus? 100%. 100% a dat persoana pe care Hristos a apreciat-o. Dați-mi voie să vă mai pun o întrebare legată de bani. Suferiți-mă, vă rog frumos. Eu nu vă pun pentru că vă subapreciez. Vă pun pentru că și în inima mea, ca și în inima noastră, o inimă nespus de rea, dacă ascultăm de ea, să știți că ne duce departe de Domnul, deși putem îmbătrâni în adunare. Câți bani cheltui pentru casa dumitale pe an? Câți bani cheltui pentru casa lui Dumnezeu pe an? Cum arată casa dumitale și cum arată casa lui Dumnezeu, care seamănă cu o baracă? Puteți să mă auziți? Vă aduceți aminte de David, când și-a făcut o casă frumoasă și chivotul stătea într-un cor din piele de animal? Și David a stat liniștit până într-o zi, când l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a spus: wow, să-mi fie rușine, pentru că simbolul prezenței lui Dumnezeu, chivotul, cu elementele din el, stă într-un simplu cort, iar eu, un muritor și un prăpădit de om, murdar din cap până în picioare, stau într-un castel. Doamne, o să-ți fac o casă mai mare decât casa mea, ca să fiu liniștit, pentru că tu ești mai mare decât mine. Frații mei, este ușor să fim credincioși când pentru noi facem palate, iar pentru Dumnezeu, dacă se poate, aproape nimic. Credeți-mă că o astfel de pocăință au și oamenii care nu vin la biserică. Hristos a biruit prin modestie față de sine. A renunțat la tot cunoștință. Sunt mulți oameni care întreabă: de ce zice Hristos că nu știe când se va întoarce, că știe numai Tatăl? De ce zice Hristos asta? Chiar nu știe? Păi cum e Dumnezeu dacă nu știe? Fraților, dacă Hristos un singur lucru nu știe, nu mai e Dumnezeu. Pentru că nu mai e atot cunoscător. Dumnezeu trebuie să fie atot prezent, atot știutor, atot puternic, infinit, etern și sfânt. Dacă Hristos n-ar fi atot cunoscător, adică tot cunoaște, nu mai e Dumnezeu. Cum spun musulmanii și martorii lui Iehova. Dar de ce spune el că eu nu știu? Pentru că el a avut două naturi când a fost pe pământ. 100% natură dumnezeiască, 100% natură umană. Când a făcut minunile, le-a făcut în natura dumnezeiască sau prin darurile natura umană. Dar de multe ori și-a manifestat natura umană: mi-e foame, mi-e sete. Ăsta este Dumnezeu, mi-e sete? Nu, nu-i Dumnezeu. Nu știu când vin. Ăsta e Dumnezeu? Nu. Este omul Iisus Hristos. Hristos a fost atât de modest încât și-a permis să spună, deși era Dumnezeu: eu nu știu treaba asta. Observați cât de greu spunem noi, mai ales bărbații, că bărbații trăiesc pentru performanță. Cât de greu recunoaștem noi bărbații că nu știm. Dacă mă întreabă cineva ceva din Biblie, nu mă las, ceva spun. Numai ca să nu creadă omul ăla că nu știu. Să mai spună și la altul că s-a întâlnit cu Luigi Mițo și Luigi Mițo n-a știut. Auzi tu, să nu știu eu toate lucrurile. Hristos a fost modest, frații mei. Modestia este o atitudine plăcută, este o atitudine delicată, este o atitudine frumoasă. Aroganța, mândria, omul acela care se face nesuferit, care vorbește tot timpul de când se trezește până se culcă, că el are lucruri de spus, ceilalți pot și asculte, că nu știu ce să spună. Această atitudine să îmbătrânești în biserică e ridicol și să nu te corectezi. Frații mei, noi nu venim aici doar să criticăm pe predicatori. E prea lung, e prea scurt, cântarea asta e așa, microfonul ăsta a scârțâit. E adevărat că multe se pot face mai bine, poate chiar toate. Dar oameni buni, noi, pentru noi, chiar nu avem nimic de îndreptat? Chiar nu avem nimic de îndreptat? Nu vi se pare că unele sunt prea puține și unele prea mici? Nu vi se pare? Oamenii ai lui Dumnezeu, unde ne ducem în starea asta? Unde ne ducem cu noi? Că fără noi nu ne putem duce. Hristos a biruit acceptând suferința. Aici am ajuns la o parte a discuției greu de suferit. M-am întâlnit ieri cu o persoană, cu o soră, căruia i-a murit un băiat de 19 ani. Spunea dânsa, cel mai bun dintre copii. A murit fulgerător. A intrat în coma, a stat 13 zile și a murit. Nu dau detalii, nu vreau să complic lucrurile pentru această mamă, dar vreau numai să vă spun că femeia asta este aici. Ce ar putea să-i spună un pastor când merge în familia asta? Pentru că femeia asta de un singur mesaj are nevoie, băiatul tău trăiește. Dacă nu-i spui asta, nimic nu o interesează. Nu interesează să-i spui fii tare. Păi dumneata să-i spui, dumneata îi spui fii tare care ai copilul în viață? Nici nu te ascultă dacă ești sub nivelul ei de suferință. Numai dacă s-ar duce cineva cu doi copii morți, l-ar asculta poate puțin. Dar dumneata când te duci și ai toți copiii în viață, te bagă în seamă. Păi ce te duci să-i spui? Nici nu ești la școală și te duci să-i explici la unul cât face 2x2, care e în clasa 1-a sau a 2-a sau a 3-a? Frații mei, Hristos a acceptat suferința. Ceea ce mi se pare greu de înțeles, pe același munte pe care a fost răstignit Hristos, pe muntele Moria, cu aproximativ aproape 2000 de ani în urmă, Avram urca cu băiatul lui. Și băiatul era mare, nu era în brațe, și i-a spus, tată, eu am fost de multe ori cu tine să aduci o jerfă. Și întotdeauna ai avut animalul pe care îl jerfești. Acum, tată, n-ai animalul. Ai cuțitul, ai lemnele, dar unde e animalul? Pe cine jerfești? Și Avram n-a putut să-i spună adevărul, să-i spună pe tine. Și a spus, fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Însă după ce a aranjat locul ăla, l-a luat pe băiat și eu sunt sigur că nu cu forța, pentru că probabil că n-ar fi reușit. Avram era bătrân, băiatul lui era puternic. L-a pus acolo, probabil că l-a legat și a ridicat cuțitul. Și Dumnezeu l-a oprit. Însă când soldații romani au ridicat cuiele, nu la fiul lui Avram, ci la fiul lui, Dumnezeu n-a zis nimic. N-a zis nicio vorbă. I-a bătut un cui în mâna asta, unul în mâna asta, unul în picioare, i-a băgat sulița în abdomen de câteva ori ca să îi se scurgă sângele și să moară și tatăl n-a zis nimic, a tăcut. Când era gata să moară fiul lui Avram, Dumnezeu a spus, stop, Avram, oprește-te. În același loc, pe Moria. Însă când fiul lui Dumnezeu a fost în locul ăla, tatăl a tăcut. Hristos a murit, dar în moartea aceea a lucrat iertarea mea. Când l-a oprit pe Avram să nu-și omoare fiul, eu nu mi-am pierdut mântuirea. Dar dacă l-o oprea pe Iisus să moară, eu niciodată n-aș fi avut dreptul să intru în cer. Dumnezeu a putut să-și vadă fiul murind pentru că a vrut ca mie să-mi dea o șansă să ajung în cer. Să scap de nenorocirea la care am lucrat 55 de ani. Sau 21 cât aveam când m-am convertit. Biruitori prin Hristos. Hristos este exemplu potrivit de biruință. E exemplu potrivit de suferință. Să știți că nu putem birui altfel. Am făcut sport de performanță și antrenorul săptămâni în șir mă chinuia cu o mișcare absolut neimportantă. Și îmi spunea, nu, așa trebuie să faci. Și spuneam, da, așa fac, omule. Nu, nu faci așa. Săptămâni în șir. Era un detaliu aproape invizibil, însă trebuia cu ochiul lui făcut așa. Și să știți că nu mă duce în cer ce am făcut în sala aia. Dar ceea ce fac prin Hristos mă duce în cer și de multe ori manifest mediocritate, iresponsabilitate, nepăsare, las că nu se vede din avion, o pocăință care arată diferit de la unul la altul. Oamenii lui Dumnezeu, în seara aceasta, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos a spus: crezi că dacă aș vrea să scap de suferință, n-aș putea să-L rog pe Tatăl să-mi pună la dispoziție câteva legiuni de îngeri și să mă scape? Scopul meu nu este să scap de suferință. Scopul meu este să mor, pentru că eu nu mor, eu mor în locul vostru. Mulți dintre noi avem părerea că Dumnezeu are drept scop să fim noi fericiți. Oameni buni, puteți să mă auziți încă 20 de secunde? Scopul lui Dumnezeu nu este să fim noi fericiți, să vă scoateți asta din cap. Asta este umanism, frați și surori. Scopul lui Dumnezeu nu este să fim noi fericiți. Scopul lui Dumnezeu este să fim sfinți, nu fericiți. Sfinți, nu fericiți. Fericirea nu ne ajută la nimic. Până la urmă, ce e aia fericire? Că un sărac din Sudan care n-are ce mânca e fericit, știți, până când e fericit, până se întâlnește cu bogatul. Când se întâlnește cu bogatul și vede și un alt stil de viață, mai prosper decât al lui, ăsta nu mai are liniște restul vieții, că își dorește să fie așa. Dar până nu știe că există mașină și trei feluri de mâncare și un frigider de să, trebuie să stai proptit în el să nu se deschidă ușa și o grămadă de, de bunătăți, ăla e liniștit în, în banana pe care o mănâncă o dată pe săptămână. Săracul e fericit până se întâlnește cu bogatul. Numai că atunci când apare elementul de comparație, atunci apare problema. Comparația e mama tuturor relelor. Hristos a folosit cuvântul, rugăciunea și postul. Cum vom birui noi? Vom birui pe diavolul prin Hristos? Vom birui moartea prin înviere? Vom birui păcatul prin înfrânare? Vom birui pofta prin sfințire? Vom birui lumea prin credință? Vom birui ura prin iertare? Vom birui lăcomia prin dărnicie? Mândria prin modestie, ipocrizia prin transparență și naturalețe, vom birui minciuna prin sinceritate, indiferența prin pasiune, nepăsarea prin inițiativă, singurătatea prin părtășie și comunicare. Nu vrei să vii la biserică, dar te plângi că ești singur. Vino la biserică, intră în cor, ai 50 de colegi. Intră în fanfara, ai 30 de colegi. Vino la un grup de studiu biblic, la o întâlnire de rugăciune, 10-20 de oameni acolo. Din unul dintre ei îți faci prieteni. Dar dacă stai acasă, cine vrei să vină și să-ți ceară prietenia? Vom birui egoismul prin altruism, materialismul prin spiritualitate, adicțiile și dependența prin eliberare în numele lui Iisus Hristos, goliciunea prin decență, mediocritatea prin viziune, vom birui compromisul prin integritate, nepotismul prin respectarea chemării lui Dumnezeu din adunare, firea prin duh, folosirea glumelor proaste prin folosirea unui limbaj duhovnicesc, vom birui secularismul prin sacralitate și superficialitatea prin responsabilitate, vom birui violența și adversitatea prin pace și blândețe, vom birui populismul prin smerenie și competiția prin unitate. Vom birui invidia prin pocăință și dorința de întâietate prin iubire frățească și prin respectarea aproapelui. Vom birui sexualitatea premaritală și extramaritală prin abstinență și echilibru, prin fidelitate față de tovarășul de viață. Vom birui iadul prin maturitate și prin mântuire. Vom birui slăbiciunile prin disciplină. Le vom birui dacă vom vrea să le biruim. Dacă cel mai important lucru de sub soare va fi să ajung în cer, le vom birui. A venit un tânăr la pastor și i-a spus că nu poate să biruiască pornografia. Și pastorul i-a spus: urcă-te un pic cu mine în mașină că vreau să-ți arăt ceva. L-a dus la un lac adânc care era la câțiva kilometri de biserică și i-a spus: coboară un pic și vină cu mine în apă. L-a băgat în apă până unde apa era cam pe aici. Brusc l-a luat de gât și l-a băgat la fund și l-a ținut sub apă. Și tânărul ăsta nu știa ce se întâmplă. A stat câteva zeci de secunde și la un moment dat s-a panicat, s-a speriat că avea nevoie de aer. Și a încercat să se ridice. Și pastorul a ținut puternic acolo. Și a încercat să se zbată. A început să boc, 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 boc. Și când era gata, gata să ia apă, i-a dat drumul, l-a scos afară. S-a uitat în ochii lui și i-a spus așa: când vei dori să intri în cer cum ai dorit acum să respiri și n-ai putut din cauza mea că te-am ținut sub apă, să știi că o să scap de pornografie. Un rege avea câțiva copii și cel mai mare trebuia să meargă la tron, dar era un mare derbedeu. Și împăratul i-a spus: pur și simplu îmi folosesc autoritatea să-i dau tronul fratelui tău de după tine, pentru că tu ești o rușine pentru mine și pentru țară. Și băiatul a plecat de acasă. Ca și fiul risipitor, într-o experiență care a durat mai mult timp, și a venit în fire. S-a întors la împărat și i-a spus: tată, te rog, mai acordă-mi o șansă. Am fost un nebun. Și împăratul i-a spus: îți acord o șansă cu o condiție. Vezi vasul ăsta care are 10 litri? Îl umplu cu ulei plin ochi. Trimit doi soldați de mare încredere după tine să te plimbi o săptămână prin oraș, de dimineață până seara, cu vasul ăsta în mână. Dacă o singură picătură de ulei cade din el, ai terminat. Nu-ți dau nimic. S-a trezit de dimineață, a luat vasul și cu multă grijă să nu cadă nicio picătură, a început să meargă prin oraș, până seara. Soldații notau dacă a căzut, n-a căzut nimic. După ce au trecut 7 zile, a 8-a zi, s-a dus în fața împăratului cu cei doi martori. Fiule, te-ai întors, da. Ți-a căzut vreo picătură de unde lemn? Nu, tată. Cenzorii, martorii, confirmați că nu i-a căzut nicio picătură? Confirmăm. Fiule, foarte bine, am o întrebare. Ce ai văzut în oraș în această săptămână? Nimic. Mă, băiatule, fii serios. O săptămână te-ai plimbat în oraș ca un domn. Cum n-ai văzut nimic? Tată, crede-mă, n-am văzut nimic. Cum, mă, n-ai văzut nicio fată? Nimic, tată. N-ai văzut niciun restaurant? Niciun cinematograf? Nu. Niciun afiș cu... Nu. Dar cum, mă, copilul, n-ai văzut? Păi da, tată, cum era să văd că eram între viață și moarte, eram cu ochii pe unde lemn? Dacă pica o picătură, pierdeam totul. Oamenii lui Dumnezeu, știți când vom putea să scăpăm și de pornografie, și de autosatisfacere, și de bârfă, și de nervi, și de nepăsare, și de confort venit odată pe an sau pe lună sau pe duminică la biserică? Știți când? Atunci când vom fi cu ochii pe împărăție, dorindu-ne-o mai mult decât orice. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm. Și în rugăciunea aceasta vreau să te întreb: crezi în această seară despre dumneata că iubești împărăția lui Dumnezeu mai mult decât mașina care o ai? Mai mult decât casa pe care o ai? Mai mult decât nevasta? Mai mult decât maică ta care ți-a dat viață? Mai mult decât pe dumneata însuți sau însăți? Dacă răspunsul este da, este imposibil să n-ajungi în cer și să nu poți trăi în abstinență, în sfințenie și în înfrânare. Dar dacă pocăința e a 10-a roată de la căruță, dacă mai important sunt banii și fetele și mașinile și scârțuitul de roți, atunci vei fi un creștin absolut superficial, nu-i vei mai da atenție soției după luna de miere, îți vei nerespecta soțul, te vei da mare cu mașina și cu casa, ți se pare că ești cel mai realizat din Australia și mântuirea e departe, vorba lui bunica, ca griva de iepure. Griva era cățeaua care trebuia să prinde iepurile. Vreau în seara asta să stai înaintea Domnului împreună cu mine, că ești doar un muritor ca și mine. Ești doar un muritor. Și dumneata știi că în lumea asta e un singur om periculos pentru mine, eu. Să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Eu nu știu ce vrei să te rogi. Numai Dumnezeu și dumneata știi, dar eu știu ce trebuie să mă rog eu. Frații mei, să nu plecăm de aici, pentru că mare a fost favoarea pe care ne-a făcut-o nouă Dumnezeu. Să mai fim în viață, să avem mintea întreagă, să existe o elită de oameni care s-au pregătit să cânte pentru noi și să ne învețe ce trebuie să facem, pentru ca pur și simplu să ne ajute să ajungem în cer. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să intrăm în rugăciune, haideți să ne cercetăm, haideți să ne cerem iertare, haideți să facem angajamente, haideți să plecăm de aici după ce i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, Dă-mi un plan pentru 2008. Doamne, iartă-mă pentru 2007. Doamne, restaurează gândurile și sentimentele mele. Doamne, binecuvintează familia mea. Doamne, încarcă-mă cu pocăință și cu sfințenie. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Ne rugăm cu adunarea.